VOA This Morning.
Hello, selamat pagi. Inilah VOA Washington bersama saya, Puspita Sariwati. Apa kabar pendengar? Cuaca di sini mendung dan agak hangat pada musim dingin ini. Beruntung sekali nih bagi kami tentunya. Tapi dalam cuaca apapun, kami tetap setia menemani Anda menyajikan acara VOA This Morning ditemani produser Karlina Amkas dan teknisi kami Jimmy Cook untuk edisi Kamis 5 Januari 2023. Sejumlah laporan dan info terbaru akan menemani Anda, di antaranya negara-negara Arab mengutuk keras kunjungan Menteri Kabinet Ultranasionalis Israel, Itamar Ben-Gvir, ke sebuah situs di Yerusalem yang dikenal oleh Muslim sebagai Kompleks Masjid Al-Aqsa.
We believe that the current numbers being published from China underrepresent the true impact of the disease in terms of hospital admissions, in terms of ICU admissions, and particularly in terms of deaths.
Selain itu, laporan dari dalam negeri tentang Mahkamah Agung yang telah menolak gugatan kasasi yang diajukan terdakwa Heri Wirawan, terpidana mati dalam kasus pemerkosaan 13 santrinya.
Dan itu bukan inisiasi dari hakim, tetapi memang diatur oleh ketentuan Undang-Undang 17 tahun 2016.
Pendengar, laporan tentang data COVID-19 Tiongkok dan penyakit pita kuning yang merusak terumbu karang Thailand juga kami hadirkan nanti. Siaran ini juga bisa diikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia pagi ini. Berita dunia bersama saya, Puspita Sariwati. Dalam kunjungan ke Tiongkok, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mendorong hubungan ekonomi yang lebih erat dengan berupaya menghindari sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Kedua negara diguncang oleh krisis ekonomi terkait pandemi COVID-19, tetapi sedang berusaha mengisi kembali investasi di bidang jembatan dan proyek-proyek lainnya, berikut pariwisata dan pertanian. Marcos yang mengadakan pertemuan terpisah dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang mengatakan,
"It has now become my responsibility, but certainly my privilege, to continue to promote the friendship between China and the Philippines."
Sekarang menjadi tanggung jawab saya, tetapi tentu saja hak istimewa saya untuk dapat melanjutkan warisan Ferdinand Marcos Senior untuk terus mempromosikan persahabatan antara Tiongkok dan Filipina, ujarnya. Ia mengakui bahwa kedua negara memiliki beberapa kesulitan yang harus mereka tangani, katanya. Kantor berita resmi Tiongkok Xinhua mengatakan kedua belah pihak sepakat untuk menangani masalah maritim dengan baik melalui konsultasi yang bersahabat dan melanjutkan pembicaraan tentang eksplorasi minyak dan gas. Xi menyebut pertanian, infrastruktur, energi, dan budaya sebagai 4 bidang kerja sama utama. Warsawa hari Rabu menolak penolakan Berlin sebelumnya untuk membayar kompensasi atas kerugian Perang Dunia Kedua yang diderita oleh Polandia. "Kami tidak menerima alasan Jerman. Kami menolak secara keseluruhan dan menganggapnya tidak berdasar dan salah," kata Wakil Menteri Luar Negeri Arkadiusz Mularczyk. Warsawa hari Selasa mengumumkan Berlin secara resmi menolak klaim Polandia untuk pampasan perang yang diperkirakan pemerintah Polandia mencapai $1.4 triliun. Mularczyk menyebut tanggapan Jerman itu mengejutkan, menyatakan bahwa Jerman tidak dapat menutup hal yang belum pernah dibahas sebelumnya. Wakil Menteri menambahkan, Polandia akan mengirim balasan tertulis ke Jerman. Kementerian Luar Negeri Polandia dalam sebuah pernyataan yang dikirim hari Selasa meminta PBB untuk bekerja sama dan mendukung upaya Polandia untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita selama pendudukan Jerman pada tahun 1939 hingga 1945. Direct from Washington,
the voice of America, VOA.
Polisi di Somalia mengatakan dua pelaku bom bunuh diri dengan mobil menewaskan sedikitnya 10 orang pada Rabu pagi. Mereka menarget sebuah fasilitas militer di wilayah yang menjadi pusat serangan pemerintah terhadap ekstremis Al-Shabaab. Pejabat polisi Mahat Abdullah mengatakan kendaraan meledak di kawasan yang penuh dengan warga sipil dan sedikitnya 10 orang tewas. Al-Shabaab mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Mahaas berada di pusat serangan pemerintah yang sedang berlangsung terhadap Al-Shabaab, kelompok ribuan pejuang terkait Al-Qaeda yang selama bertahun-tahun menguasai bagian tengah dan selatan Somalia. Pemerintah berjanji untuk membasminya tahun ini. Anggota Kongres AS mengalami kebuntuan dalam pembicaraan hari Rabu untuk memilih ketua DPR setelah calon dari Partai Republik Kevin McCarthy digagalkan oleh para anggota konservatif garis keras. Majelis rendah Kongres terpaksa melakukan penundaan pemilihan ketuanya hari Selasa setelah anggota Kongres dari California itu tidak berhasil mendapat cukup dukungan dalam serangkaian pemungutan suara untuk jabatan itu. Pertama kali terjadi dalam satu abad untuk memenangkan jabatan ketua DPR pada pemungutan suara pertama. Sebuah faksi sayap kanan yang kecil namun terus berkembang berjumlah sekitar 1/10 dari anggota DPR Partai Republik berulang kali memberikan suara menentang McCarthy sehingga membuatnya kekurangan 16 suara untuk menang. Pameran Elektronik Konsumen atau CES, Consumer Electronics Show, dibuka 5 Januari di Las Vegas. Setelah sejumlah pengunjung yang sangat rendah tahun lalu karena pandemi COVID-19 dan masalah rantai pasokan, penyelenggara mengatakan pameran elektronik konsumen kali ini kembali berjalan lancar. Inovasi teknologi terbaru dalam kesehatan digital, transportasi, dan Metaverse hanyalah sebagian kecil dari terobosan teknologi yang dipamerkan di pameran elektronik konsumen CES 2023. Tema tahun ini adalah teknologi membantu mengatasi tantangan terbesar dunia, kata John Kelly, wakil presiden dan direktur acara CES yang berbicara melalui Skype. Sekian berita dunia VOA Washington. Pendengar, negara-negara Arab mengutuk keras kunjungan Menteri Kabinet Ultranasionalis Israel, Itamar Ben-Gvir, hari Selasa ke sebuah situs di Yerusalem yang dikenal oleh orang Yahudi sebagai Temple Mount atau Bukit Bait Suci dan oleh Muslim sebagai Kompleks Masjid Al-Aqsa atau Tempat Suci Mulia. Yordania memimpin tugas sebagai penjaga situs-situs suci Muslim dan Kristen di Yerusalem di bawah perjanjian damai 1994 dengan Israel. Laporan Del Gavlak dari Amman disampaikan Leonard Triono.
Raja Yordania Abdullah telah melakukan perjalanan ke Uni Emirat Arab atau UEA untuk berkonsultasi dengan Presiden negara itu, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, mengenai perkembangan terkini. Baik UEA maupun Tiongkok telah menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas apa yang disebut oleh negara-negara Arab sebagai pelanggaran terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa yang dihormati oleh umat Islam sebagai situs tersuci ketiga dalam Islam dan oleh orang Yahudi sebagai Temple Mount atau Bukit Bait Suci, tempat tersuci mereka. Kunjungan Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional Israel yang baru, telah menuai kecaman keras dari seluruh dunia Muslim dan teguran keras dari Amerika Serikat. Yordania, penjaga kompleks Masjid Al-Aqsa, memanggil Duta Besar Israel di Amman dan mengatakan kunjungan itu telah melanggar hukum internasional dan status quo sejarah dan hukum di Yerusalem. Yordania telah memperingatkan pemerintah baru Israel agar tidak meningkatkan tekanan terhadap warga Palestina di Yerusalem atau berusaha mengganggu pengaruh Yordania di sana. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kemudian mengatakan pemerintahnya lebih senang menjaga status quo dengan ketat di tempat suci itu. Tetapi negara-negara Arab menyebut kunjungan tersebut provokatif. Raja Abdullah mengatakan kepada jaringan televisi CNN dalam wawancara bulan Desember bahwa meskipun dia bersedia bekerja sama dengan pemerintahan sayap kanan Israel yang baru, Israel harus sangat berhati-hati dalam menguji apa yang disebutnya garis merah.
I always like to believe that let's look at the glass half full, but we have certain red lines, and if people want to push those red lines, then we will deal with that.
Saya selalu percaya kita melihat gelasnya setengah penuh, tetapi kami telah menetapkan garis merah. Dan jika orang ingin menggeser garis merah itu, maka kami akan menghadapinya. Tetapi saya percaya banyak orang di Israel juga peduli seperti kami.
Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan dia mengupayakan kecaman dari Dewan Keamanan PBB atas tindakan Ben Gvir tersebut. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pihak untuk menahan diri dari langkah-langkah yang dapat meningkatkan ketegangan di tempat-tempat suci dan sekitarnya di Yerusalem. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Pendengar, data COVID-19 Tiongkok tidak memberikan gambaran yang akurat tentang situasi di sana dan kurang mencerminkan jumlah rawat inap dan kematian akibat penyakit tersebut, kata seorang pejabat senior di Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Pernyataan WHO tersebut disampaikan saat badan PBB itu bersiap-siap untuk bertemu kembali dengan para ilmuwan Tiongkok Kamis sebagai bagian dari pengarahan yang lebih luas di antara negara-negara anggota WHO tentang situasi global COVID-19. Mike Ryan, Direktur Masalah Darurat WHO, dalam jumpa pers mengatakan,
"We believe that the current numbers being published from China underrepresent the true impact of the disease in terms of hospital admissions, in terms of ICU admissions, and particularly in terms of deaths."
Kami yakin angka-angka yang diterbitkan dari Tiongkok saat ini kurang mencerminkan dampak sebenarnya dari penyakit ini dalam hal rawat inap, penerimaan ICU, terutama dalam hal kematian.
Sebelumnya dalam pengarahan singkat, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menegaskan kembali bahwa badan tersebut prihatin dengan lonjakan infeksi COVID-19 di Tiongkok dan kembali mendesak Beijing agar menyampaikan data yang cepat dan teratur tentang rawat inap dan kematian di sana.
We continue to ask China for more rapid, regular, reliable data on hospitalizations and deaths.
Kita terus meminta kepada Tiongkok data yang lebih cepat, teratur dan andal tentang rawat inap dan kematian, serta urutan virus yang lebih komprehensif dan seketika. WHO prihatin dengan risiko kehidupan di Tiongkok dan telah menegaskan kembali pentingnya vaksinasi, termasuk dosis penguat untuk mencegah rawat inap, penyakit parah, dan kematian.
Sementara itu, negara-negara Uni Eropa Rabu menyempurnakan tanggapan terkoordinasinya terhadap krisis COVID-19 Tiongkok dan memusatkan perhatian pada pembatasan perjalanan yang akan mengecewakan Beijing dan industri penerbangan global. Tiongkok sebelumnya menolak keras pembatasan perjalanan yang mulai diberlakukan oleh beberapa negara Uni Eropa dan telah memperingatkan tindakan balasan jika langkah-langkah tersebut diperluas dalam beberapa hari mendatang. Namun Rabu, juru bicara Komisi Uni Eropa, Tim McVie, mengatakan bahwa mayoritas negara mendukung pemberlakuan tes penumpang dari Tiongkok.
We also propose a discussion on the need for pre-testing of passengers from China prior to departure. And this is something which we saw the overwhelming majority of countries are in favor.
Kami juga mengusulkan diskusi tentang perlunya pra-pengujian penumpang dari Tiongkok sebelum keberangkatan, dan ini adalah sesuatu yang kita lihat didukung oleh mayoritas negara.
Negara-negara Uni Eropa Rabu berupaya memutuskan sikap resmi tentang masalah ini. Swedia yang memegang kepresidenan Uni Eropa dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa pelancong dari Tiongkok perlu bersiap diri untuk keputusan-keputusan yang diambil dalam waktu singkat. Saya Madiani, VOA.
Pendengar, Mahkamah Agung telah menolak gugatan kasasi yang diajukan terdakwa Heri Wirawan, terpidana mati dalam kasus pemerkosaan 13 santrinya. Ia juga diharuskan membayar restitusi kepada 13 korbannya sejumlah 300 juta. Fathiah Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait kepada VOA Rabu menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, hukuman mati terhadap pemerkosa anak-anak dimungkinkan.
Pertimbangan-pertimbangan hakim yang merujuk pada perilaku dan perbuatan dari ustadz itu terhadap 13 santrinya, saya kira tidak ada yang berlebihan di situ, karena dia maksimalkan. Dan itu bukan inisiasi dari hakim, tetapi memang diatur oleh ketentuan Undang-Undang 17 tahun 2016.
Meskipun berharap hukuman mati terhadap Heri akan menimbulkan efek jera, Aris mengingatkan bahwa hukuman mati harus menjadi alternatif terakhir, tapi bagi pelaku kejahatan seksual harus menerima konsekuensinya. Menurutnya belum terlalu banyak terdakwa kasus pemerkosaan anak yang dijatuhi vonis hukuman mati. Hukuman yang biasanya dikenakan adalah vonis 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Sementara terkait hukuman kebiri bagi pemerkosa, Aris setuju dengan syarat pelaku adalah residivis, sudah melakukan kejahatan serupa berulang kali menjadi ancaman bagi anak-anak. Dia menambahkan perlu ada hukuman sosial atau sanksi adat bagi pelaku kekerasan seksual. Menurut catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak, sejak Januari hingga akhir Desember 2022 terjadi 2.739 kasus pelanggaran terhadap anak. Dari angka itu, 52% adalah kejahatan seksual yang dilakukan antara lain oleh orang terdekat. Korbannya beragam, usia mereka bahkan ada yang berumur 8 bulan dan 1 tahun hingga 14 tahun. Sri Nur Herawati dari Yayasan Sekretariat untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia atau SUKMA mengatakan, para korban pemerkosaan Heri Wirawan itu harus benar-benar mendapat penguatan kejiwaan. Korban yang sudah memiliki anak dari kejahatan yang dilakukan pelaku juga anak-anaknya harus diprioritaskan untuk memperoleh hak-hak mereka.
Ini kan artinya membutuhkan waktu untuk reintegrasi ke masyarakat, termasuk juga metode pendidikannya. Nah, ini yang kita belum punya karena kita belum membuat macam penguatan dukungan masyarakat supaya nanti tidak menstigma, tidak membuat bahasa tubuh sekecil apapun yang membuat si anak ini nanti merasa beda, merasa tidak seperti anak-anak lagi. Tentunya kan membutuhkan proses reintegrasi dan rehabilitasi sosialnya.
Karena itu lanjutnya sangat penting dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk menjamin hak-hak santriwati korban pemerkosaan Heri dan anak-anak mereka, termasuk soal pendidikan. Dia menegaskan masyarakat harus dididik untuk siap menerima anak-anak korban kekerasan seksual karena mereka hanyalah korban sehingga harus mendapat kembali hak ekonomi, sosial, dan budaya. Akibat pemerkosaan 13 santriwati yang berumur 14 hingga 20 tahun itu, korban Heri Wirawan lahir 9 bayi dari 8 korban. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar masih di VOA This Morning. Kini kami sampaikan berita ekonomi bersama Jimmy Manan.
Lawatan Presiden Biden ke sebuah jembatan yang sudah parah kerusakannya dan menghubungkan Ohio dan Kentucky merupakan kesempatan untuk dirinya memeragakan kinerja pemerintahannya serta menunjukkan manfaat dari semangat bipartisan yang dianjurkannya. Pemimpin minoritas di Senat, Mitch McConnell, Republican dari Kentucky, akan mendampinginya. Lawatan Rabu ini juga terkait dengan dana pembangunan yang sangat dibutuhkan di sana. Ini jembatan yang besar sekali, kata Biden ketika ditanya tentang rencana perjalanannya ke jembatan Brent Spence. Melibatkan banyak uang dan penting. Pemerintahan Biden mengalokasikan hampir $1 triliun untuk jalan-jalan dan jembatan, jaringan internet, serta proyek air di seluruh Amerika. Ini penting bukan hanya dari segi masyarakat memperoleh bantuan, tetapi juga pada falsafah politik Presiden Partai Demokrat ini bahwa pemilih sudah rindu dengan semangat bipartisan yang memberikan manfaat nyata. Usaha baru ini dimulai dimulai dengan lawatan Biden ke Kentucky Utara di jembatan yang melintasi Sungai Ohio dan selalu macet sehingga membuat frustrasi pengendara selama puluhan tahun. Undang-undang infrastruktur yang diberlakukan pada akhir 2021 itu akan memberikan lebih dari 1,63 miliar dolar berupa hibah dari pemerintah federal untuk Ohio dan Kentucky, serta akan membangun sebuah jembatan kembar yang akan membantu mengatasi kemacetan lalu lintas di atas jembatan Brent Spence ini.
Pendengar, hasil survei indikator politik Indonesia menunjukkan partai politik dan Polri menempati urutan terendah sebagai lembaga yang dipercaya publik. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mutadi memaparkan TNI menjadi lembaga yang menempati urutan pertama dipercaya publik. Ini terlihat dari survei indikator yang menyebutkan sebanyak 95% responden cukup percaya atau sangat percaya terhadap TNI, disusul kemudian Presiden dan Mahkamah Agung. Sedangkan partai politik dan Polri menempati urutan terakhir lembaga yang dipercaya oleh publik. Survei ini dilakukan pada 1 hingga 6 Desember 2022 yang melibatkan 1.200-an responden dengan tingkat kepercayaan kurang lebih 2,9%.
Trust terhadap polisi itu pernah paling tinggi di bulan November 2021, 80% masyarakat trust terhadap polisi. Peristiwa Sambo membuat polisi terjerembab.
Adapun jika dilihat dari lembaga penegakan hukum, Kejaksaan Agung mendapat kepercayaan publik paling tinggi disusul KPK, Polri menempati urutan paling buncit. Kendati demikian, menurut Burhanuddin, kepercayaan publik terhadap Polri membaik dibandingkan Agustus 2022 karena muncul kasus Sambo. VOA sudah menghubungi Divisi Humas Polri terkait temuan survei indikator politik ini yang menempatkan Polri menjadi lembaga terbawah yang dipercaya publik. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari Polri. Sementara itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, temuan survei ini yang menempatkan partai menjadi lembaga terbawah yang dipercaya publik cukup mengkhawatirkan. Menurutnya, semua partai memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kepercayaan publik. Kata dia, partai juga harus objektif dalam melihat kembali kinerja yang telah dilakukan selama ini, sehingga kepercayaan publik menjadi rendah.
Kita juga harus berani melihat secara jujur terkait misalnya dengan sistem pemilu proporsional terbuka, apakah juga membawa suatu implikasi.
Hasto menyebut bahwa sistem proporsional terbuka membuat para calon legislatif berlomba-lomba dalam popularitas agar terpilih. Sementara kapasitas dalam fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan kurang. Kendati ia menyebut PDI Perjuangan akan menghormati aturan pemilu yang disepakati bersama. Sementara itu, Nasdem dan Golkar tidak mengomentari langsung temuan survei indikator politik ini. Namun kedua partai ini tidak setuju jika pemilu 2024 akan menggunakan sistem proporsional tertutup. Hal ini seperti yang disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin dan Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah Indonesia baru-baru ini meluncurkan program visa baru yang disebut visa rumah kedua atau second home visa yang menyasar warga asing kaya yang ingin tinggal di Indonesia. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Sejak 24 Desember, pemerintah Indonesia telah meluncurkan visa rumah kedua yang persyaratan dan pengajuannya bisa diketahui secara online melalui portal imigrasi Indonesia, molina.imigrasi.go.id. Visa ini berlaku untuk masa 5 hingga 10 tahun. Ahmad Nur Saleh, Subkoordinator Humas Direktorat Jenderal Imigrasi menjelaskan sasaran visa baru ini.
Visa rumah kedua ini adalah diperuntukkan bagi warga negara yang ingin datang ke Indonesia tidak dalam rangka bekerja. Kedua adalah warga negara ini tentunya dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada, seperti dapat memenuhi proof of fund, 2 miliar tersebut dan atau dapat diganti dengan properti.
Ahmad Nur Saleh mengatakan sosialisasi mengenai visa terbaru ini sudah dilakukan di kantong-kantong utama warga asing seperti Bali, Batam, dan Riau pada akhir Desember lalu. Ia menambahkan jika seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka proses penerbitan visa rumah kedua hanya memakan waktu 4 hari. Selain bukti kepemilikan dana, warga asing yang ingin memperoleh visa ini juga dikenakan biaya visa sebesar 21 juta dan 2 juta tambahan per orang untuk warga asing yang ingin tinggal di Indonesia bersama tanggungan atau anggota keluarganya. Nur Faisah, seorang agen visa swasta di Bali, sejak lama mengurus visa warga asing yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Ia menyebut aturan visa baru ini sebagai kabar baik.
Sebenarnya itu good news ya, karena untuk orang-orang yang ingin punya, banyak sih pertanyaan yang ke saya itu orang-orang luar negeri, ekspat-ekspat itu, mereka pengen retire di Bali dan mereka beli properti di Bali. Cuman ini kan kasusnya kan belum jelas nih, karena pemerintah itu minta uang cash di bank sebesar 2 miliar untuk investasi di sana dan itu masuk seperti deposito.
Nur Faisah mengatakan visa rumah kedua merupakan pengganti visa pensiunan yang diterbitkan sebelumnya.
Secara otomatis sejak tanggal 22 Desember itu semua retirement visa yang tidak bisa diajukan lagi mereka harus beralih ke second home.
Ahmad Nur Saleh dari Dirjen Imigrasi mengatakan saat ini sudah ada warga asing yang mengajukan permohonan untuk visa ini. Meskipun belum ada data mengenai jumlah kedatangan visa ini dan pemerintah masih akan meninjau dampak dari target visa rumah kedua secara luas.
Ini perlu dikaji lagi, perlu dievaluasi lagi nanti ketika sudah berjalan mungkin berapa lama kita kaji lagi. Berapakah yang bisa didapat dari pendapatan negara dan dampaknya seperti apa kepada masyarakat, kepada perekonomian juga seperti itu. Tapi untuk target sendiri kami perlu melakukan kajian lagi.
Menjelang akhir tahun 2022, sebagaimana dilaporkan dalam situs imigrasi, layanan visa tercatat sebagai pendapatan terbesar dalam penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari imigrasi, yaitu 2 triliun rupiah dari total pendapatan imigrasi sebesar 4,5 triliun rupiah. Sementara izin tinggal keimigrasian seperti ITK, ITAS, dan ITAP menyumbang 1 triliun lebih dari total pendapatan. PNBP ini merupakan pendapatan imigrasi terbesar sejak 2014. Madeyoni melaporkan untuk VOA.
Pendengar, di dalam air yang tampak biru, kehijauan, dan tenang di lepas pantai timur Thailand, terdapat penyakit yang menyebar dengan cepat. Tim ilmuwan khawatir penyakit itu bisa semakin parah karena perubahan iklim.
Penyakit itu disebut pita kuning. Diberi nama demikian dari warna yang mengubah karang-karang itu sebelum akhirnya hancur. Penyakit ini pertama kali diketahui puluhan tahun lalu dan telah menyebabkan kerusakan luas pada terumbu karang di Karibia. Sejauh ini, belum ada obat untuk penyakit tersebut. Pita kuning pertama kali terdeteksi di lepas pantai timur Thailand pada tahun lalu, di dekat kota wisata populer Pattaya. Penyakit itu telah menyebar sekitar 240 hektar di laut tersebut. Ilmuwan kelautan Lalita Puchim dari Departemen Sumber Daya Kelautan dan Pesisir Thailand mengatakan,
saya belum pernah melihat yang seperti ini. Kemanapun kami pergi, kami melihatnya dan kami memperkirakan akan melihat lebih banyak kemanapun kami pergi.
Para ilmuwan percaya bahwa penangkapan ikan yang berlebihan, polusi, dan naiknya suhu air laut karena perubahan iklim dapat membuat terumbu karang lebih rentan terhadap penyakit pita kuning. Dampak penyakit ini tidak bisa dipulihkan, tidak seperti efek memutihnya karang. Kembali Lalita Puchim.
Begitu terkena penyakit ini, karang akan mati begitu saja.
Hilangnya karang bisa berdampak buruk pada ekosistem. Terumbu karang bagai hutan yang menopang kehidupan dalam jumlah besar. Kalau terumbu karang mati, pada akhirnya akan berdampak pada manusia juga, imbuh Puchim. Tim ilmuwan Thailand berharap penyelidikan mereka atas wabah ini akan membantu menemukan cara untuk menghentikan atau menyembuhkan penyakit pita kuning. Dengan menggunakan media sosial, kelautan Thailand melacak laporan mengenai terumbu karang yang terinfeksi pita kuning. Mereka juga mengajak masyarakat luas melapor bila mendapati terumbu karang yang terinfeksi. Tim peneliti Thailand juga dibantu relawan lokal serta pemilik bisnis Tanapon Chai Vanichakul. yang mengumpulkan bukti fotografi bawah air. Kepada kantor berita AFP, ia mengatakan,
"Saya terkejut ketika pertama kali melihatnya."
Penyakit ini juga merupakan ancaman bagi mata pencaharian banyak orang di daerah tersebut. Chupan Sujai, usia 55 tahun, adalah pemilik perahu wisata. Ia mengandalkan pendapatan dari wisatawan yang datang untuk melihat keindahan alam kawasan itu, khususnya terumbu karang.
Sekarang terumbu karang telah terinfeksi dan akan hancur. Apa yang akan kami lakukan dalam 5 tahun? Rasanya seolah-olah rumah kami sendiri telah dihancurkan.
Karlina Amkas, VOA, Washington.